Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Tume ya kimataifa ya baraza la mahakama imeomba serikali mpya ya Zimbabwe kuhakikisha uchaguzi wa haki na kweli mwaka ujao. Baada ya kufanya ziara nchini humo kwa kipindi cha wiki moja, baraza hilo likiongozwa na katibu mkuu Saman Zia Zafiri limesema kuwa wanajeshi waliosaidia Rais Emmerson Mnangagwa kuingia madarakani mwezi uliopita wanahitaji kurudi kwenye kambi. Tangu mabadiliko ya utawala wa kijeshi limekuwa likifanyika kazi jeshi limekuwa likifanya kazi za polisi pamoja na kuweka vizuizi vya ukaguzi kwenye barabara. Kwenye mahojiano na VOA, mratibu mkuu wa baraza la wanasheria barani Afrika Arnold Sunga amesema asasi za kiraia pamoja na vyama vya upinzani wanahofia kuwa hali hiyo huenda ikaathiri uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika katikati mwa mwaka ujao. Maafisa wa serikali ya Sudan Kusini pamoja na Umoja wa Mataifa wamesema leo kuwa taifa hilo linahitaji dola bilioni 1.7 katika kipindi cha mwaka mmoja ujao ili kusaidia watu milioni 6 walioathiriwa na njaa pamoja na kuzorota kwa uchumi kutokana na mapigano. Sudan Kusini ilitumbukia kwenye mapigano ya wenyewe kwa wenyewe mwaka wa 2013, miaka miwili tu baada ya kupata uhuru wake kutoka Sudan, yaliyosababisha thuluthi moja ya watu milioni 12 kutoroka makwao. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ghasia hizo zilisababishwa na kutoelewana kwa Rais Salva Kiir na aliyekuwa naibu wake Riek Machar anayeshikiliwa Afrika Kusini sasa hivi. Ghasia hizo pia zimeathiri utoaji wa mafuta ghafi ambayo yalikuwa tegemeo kubwa la mapato ya fedha za kigeni pamoja na ukulima. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kundi la haki za binadamu la Amnesty International limesema mataifa ya Ulaya yanachukua hatua za kuzuia wakimbizi na wahamiaji wanaovuka bahari ya Mediterranean kutoka Libya na kwenye mfumo unaosababishia kukumbana na mateso na unyanyaswaji. Katika ripoti iliyotolewa Jumanne, Amnesty imesema serikali ya Ulaya inatambua hali ngumu kwa sababu inatoa msaada wa kiufundi kwa idara ya Libya ya kukabiliana na wahamiaji haramu, wakitoa mafunzo na vifaa kwa vikosi vya doria vya ufukwe wa Libya na kufanya makubaliano na mamlaka za humo na makundi yanayofanya juhudi za kuzuia usafirishwaji haramu wa binadamu. Serikali ya Myanmar imesema mapema leo kuwa wanahabari wawili kutoka shirika la habari la Reuters wamekamatwa kwa madai ya kuwa na stakabadhi za siri za polisi kuhusu mzozo wa wakimbizi kwenye jimbo la Rakhine. Waandishi habari Walon na Kwasoong walikamatwa Jumanne kwenye mji wa Yangon na kustakiwa kwa kukiuka sheria za siri za serikali. Kulingana na baraza la wanahabari la Myanmar, wanahabari hao walikusudia kutumia nyaraka hizo muhimu kuhusu vikosi vya jimbo la Rakhine kwa mashirika ya ngambo. Msemaji wa serikali Zohatei ameongeza kusema kuwa maafisa wa polisi waliohusika kwenye kesi hiyo pia wamekamatwa na kwamba hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yao. Ubalozi wa Marekani nchini Myanmar, ambao pia inajulikana kama Burma, umesema kuwa unafuatilia kwa karibu kukamatwa kwa waandishi hao wawili. Na rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte amefanikiwa kupata baraka za bunge za kuongeza matumizi ya sheria za kijeshi kwa mwaka mmoja ujao katika eneo la kusini la Mindanao ambalo lilikumbwa na wanamgambo wenye msimamo mkali mapema mwaka huu. Kikao cha bunge mapema leo kimepitisha mswada huo kwa kura 240 za ndio na 27 za hapana na kumpatia rais Duterte haki ya kuendeleza sheria za kijeshi mpaka mwishoni mwa mwaka wa 2018. Rais aliweka sheria hiyo katika eneo hilo mwezi Mei mwaka huu. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Sekunde chache utaungana naye Ed Ligongo kwenye Kwa Undani.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaanza kuangalia mpango wa mkakati wa kuanzishwa kwa kivuko kipya mjini Mombasa kitakachochochea uchumi wa mji huo, Kenya na nchi jirani ya Tanzania. Na vile vile katika sehemu ya pili tutaangalia uchaguzi mdogo wa Alabama hapa Marekani uliofanyika hapo jana. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani hii leo tunaanzia nchini Kenya ambapo tunajiunga na wenzetu Salma Mohamed na Amina Chombo ambapo wanazungumzia kuanzishwa kwa kivuko kipya mjini Mombasa. Karibu.
Naam, barabara kabisa. Karibu sana katika kipindi hiki cha Kwa Undani kila siku za Jumatano katika studio zetu za Mombasa, ikiwa siku hii ya leo ni tarehe 13 mwezi wa 12 mwaka 2017, ikiwa zimesalia takriban siku 16 kabla ya kutamatisha mwaka 2017. Na kukaribisha kwa moyo mkunjufu uweze kuandamana nami Salma Mohamed na mwenzangu ni Amina Chombo katika awamu hii ambapo tutakuzungumzia swala zima la uzinduzi ama kuja kwa vigari ambavyo tunaviita vigari vya waya ama cable cars katika taifa hili la Kenya. Karibu sana ili tuweze kukujuza mengi.
Naam, bila shaka ni habari njema kwa Kenya. Kwa miaka yote wamekuwa wakitumia feri, ambazo feri hizi zinazovuka katika kivuko maarufu cha Likoni ambacho kinaunganisha taifa hili la Kenya na taifa lile la Tanzania upande wa kusini mwa pwani ya Kenya, na vile vile ni kivuko ambacho pia kinatumiwa hata kutoka kule maeneo ya Zambia, pia wanategemea sana katika kupeleka biashara zao na hata Afrika Kusini. Na feri ile ambayo imekuwa ikitumika ni ile ya kizamani ambayo mara imegonga mwamba, mara watu hawaendi, misongamano na hapa na pale. Lakini habari hizi za kwamba kufikia Januari mwakani, baada ya shirika la Kenya Ferry, ambapo hapa tunazungumzia kwamba ni mradi wa kitaifa ambapo wameshirikiana na ile Salma wanaita private public partnership. Ndiyo. Wanashirikiana na washikadau katika taasisi ama katika mashirika ya kibinafsi kuanzisha mradi huu ambao utatumia shilingi za Kenya bilioni 5.8. Januari ndio utakuwa unazinduliwa ujenzi ule na utachukua miezi 18. Kwa hivyo inatarajiwa kufikia mwishoni mwa mwaka 2019 Disemba pale watakuwa wanamaliza, na 2020 basi wa Kenya wataanza kutumia vigari hivi vya waya, kwa sababu zitakuwa zinapita kwa juu. Yani yale magari zile feri ziko chini zimebeba mizigo na magari. Alafu watu watakuwa wako ndani ya cable cars.
Ni hatua ambayo inatarajiwa kupunguza msongamano mkubwa ambao unashuhudiwa katika kivukio hicho, ambayo ni njia kuu katika kuunganisha nchi nzima za Afrika Mashariki pamoja na Afrika ya Kati. Ni hatua ambayo italeta natija kubwa katika swala zima la usafiri. Usafiri huu wa vigari hivi vya waya ma cable cars vile vile limeonekana katika nchi kama vile za South Africa kutumiwa kama swala la uvutiaji wa utalii. Kwa hivyo
Kenya tutakuwa wa pili Afrika.
Wa pili, kwa hivyo nchi hiyo ya Afrika Kusini imeonekana kwamba inatumia vigari hivi kuendeleza sekta yake ya utalii. Kwa hivyo kando na kupunguza msongamano, tunaona kwamba pia vile vile itaweza kuongeza kipato katika swala zima la utalii, hasa tukizingatia kwamba upande ule wa pili katika kivukio hichi kuna hoteli za kifahari, vile vile kuna mbuga za wanyama ambazo zinapatikana katika maeneo ya kusini mwa pwani. Kwa hivyo watalii wote ambao wanazuru katika taifa hili la Kenya watakokuwa pia vile vile wakivuka katika maeneo yale, itakuwa vile vile ni katika hatua hiyo pia ya kujenga sekta hii ya utalii.
Na pia itarahisisha biashara ambazo ni biashara baina ya taifa hili la Kenya na taifa la Afrika Mashariki, Tanzania upande ule wa Zambia, ambapo mara nyingi unapata kwamba Tanzania hulalamika wakati wanachelewa kuvuka, biashara zinachelewa na hivyo kuwagharimu pesa nyingi wafanyi biashara. Hivyo ni habari njema, itakuwa inachukua tu dakika 2-3 kutoka upande mmoja hadi mwingine, na tunazungumzia mita 500 kutoka upande wa Mombasa mpaka upande wa kusini mwa pwani Likoni kule, na ni mita 500. Kwa hivyo dakika 3 umefika upande ule, ndani ya gari lenu muko watu 38. Na kwa jisali moja watu 5,500 watakuwa wamevukishwa katika pande hiyo upande mmoja na upande wa pili watakuwa wamevukishwa. Kwa hivyo kwa siku watakuwa wanabeba watu 180,000 ambao itakuwa inaweza kukabiliana na ile idadi kubwa ya watu 600,000 kwa siku ambao wanavukishwa katika.
Usisahau pia vile vile ni swala ambalo litaweza kufikia Ruaza mwaka 2030. Kwa hivyo kulingana na taarifa kwa vyombo vya habari, kulikuwa na mambo mengi ambayo yamezungumziwa chini ya mamlaka hiyo ya feri, kulingana na sahihi iliyoweza kutiwa rasmi siku hii ya leo baina ya mamlaka hiyo na washikadau ambao wataweza kushirikiana katika kuona kwamba mradi ule unafanikiwa. Basi mengi yaliweza kuzungumziwa
na mkurugenzi mkuu wa shirika hilo la Kenya Ferry Services bwana Bakari Goa. Ameweza kuelezea ni kwamba mara tu ule ujenzi utakapoanza mwezi Januari, basi utakwenda kama ulivyokadiriwa, huku akisema kwamba itakuwa inajulikana kama Likoni Cable Car Express, ndio jina ambalo limeweza kupatiwa na kampuni inayosimamia mradi ule, itaitwa Likoni Cable Car Express Limited. Kwa hivyo anasema kwamba haijakuwa itakuwa hati huduma zile nyingine za ferry zitaondolewa, la hasha, kwa sababu hii haiwezi kubeba mizigo. Na pia wakataja kwamba mbali na kutumia hii, watakuwa vile vile ile mikakati mingine ya kutengeza bridge katika eneo lile, pia iko katika Kiingereza usema iko kwa pipeline, lakini itachukua muda. Kwa hivyo hii ya cable cars ni muda mfupi, miaka miwili peke yake, na pesa inayotumika ni chache kuliko kutengeza bridge katika kivuko kile.
Naam, kulingana na mkurugenzi huyo vile vile aliweza kuhakikisha kwamba wawekezaji pia vile vile wapo tayari kufadhili mradi huo. Kwa hivyo punde tu utakapongua nanga, ni jambo ambalo tunalitarajia kufikani mwakani, itakuwa ni swala ambalo litakuwa limeanza kufanya kazi. Kwa hivyo wananchi wakiwa wanasubiri kwa hamu na ghamu.
We shall charge rates which will be determined by the markets, but these rates will change from time to time, as you are aware, because the entire project as per the agreement will run for 25 years. When we start, the range of the fares will be between 230 to 50 up to 100 Kenya shillings, depending on the mode and type of operation.
2020 tutakapoanza kutumia kivuko kile cha cable cars, utaweza kustawi kwa miaka 25. Baada ya hapo nafikiri ndo watafanya tena renewal. Salma, ulikuwa pale kivukoni, kumekuaje?
Niliweza kupata fursa ya kuzungumza na wananchi wanaotumia kivukio hicho cha feri, na walikuwa na maoni tofauti kwa kuja kwa mradi huu. Tutaweza kupata sauti zao, tuwasikie walikuwa na yapi ya kusema.
Kama pengine una haraka, alafu sasa feri zenyewe ndio hizo ziko na msongamano nini, umechelewa kazini, hiyo naona itasaidia. Kama niko poa naweza panda tu hiyo nikavuka faster. Mimi naona itanisaidia kwa hapa feri. Changamoto kubwa ni mwanzo, hizi feri zenyewe mwanzo zingine ni mbovu, zingine zimekwama. Pengine mnakaa pale mkingoja feri for almost 1 hour, mnangoja feri unachelewa kazi, pengine umeajiriwa, unafika kule kazi inakuwa maneno. Sasa hiyo ada mimi naona kama kwani haiwezi kwa, ingekuwa bure pia ingesaidia wale mtavuka tu haraka haraka, kwa sababu sasa kungoja feri sengine imekwama, imeenda mpaka huko chini huko, mara meli zio yapita feri inangoja. Hata hiyo feri mpya mwanzo ndio balaa kabisa, manake wewe inakwama kwama kila saa. Hiyo mpya mwanzo ndio sijui ililetwa kutoka second hand ama ililetwa kutoka wapi, tena yabeba magari most of the time. Watu tunakaa pale tunafungiana tu, tunafungiana, unaweza kaa muda mwingi yani bila kuvuka.
Hiyo idea sio mbaya kwa vile, na talengana vile watu watakavyo kuangalia vile nani section yake. Ukiwa kule na kuona ndio kwenye haraka vizuri, utakimbilia kule. Akiona kwa vile mimi sina haraka, atabidi angoje ile feri. Lakini hiyo ni nzuri ya haraka, mtu wa haraka, kwa vile kuna wengine wana safari mbali na amechelewa, kile kiona chombo kama kile ndio mara moja sana anaingia anaenda zake. Hiyo kulipa sasa ni yule ambaye sasa ana haraka na hataki kuchelewa. Kama vile vile unaona kwa matatu, kama wewe una haraka sana ukija hapo unaingia tukutuku unapelekwa mara moja. Lakini kama wewe huna haraka utaingia tu ile matatu utapelekwa ile time wenyewe unayotaka. Hata kama masaa mawili, masaa matatu vile vile utangojea. Lakini kama tukutuku ukiingia unamwambia twende na marafiki. Sasa itakuwa hapo hakuna ubaya kwa kulipa ile. Lakini kwa feri haitaki, sio vizuri. Kama ingekuwa na daraja penge kuwa vizuri. Tunatoka kule anapita moja kwa moja. Hakuna habari ya kungojea. Kuliko hii ya kuwa weza kuwa nao waingoja, pengine hakuna stima, hiyo imesimama inangojea. Feri nayo pengine imekuja imejamu nayo, lakini kama kuna daraja mtu anatoka kule temu yote akijua hii temu na ukwenda tafika ile temu yangu nilotaka kija napita moja kwa moja.
Hiyo ni sawa, lakini ndio nimesema je kakija kakijamu njiani sina chukuti sikandani ya maji. Hiyo nimesema kwanza ni nzuri, lakini sasa kuna bahati ufike na kuna kukosekewa. Je, ukikosekewa na kuaje, wanakufuata ama inakuwa vipi?
Hiyo ni hatua nzuri sana, maanake itasaidia wananchi
kweli.
Lakini ikiwa kutakuwa na msongamano tulipishe shilingi 50 itakuwa si kutusaidia tena. Sasa huko tatizo ni yao kupandisha wakati kukiwa na rush, na always hapa kuna rush. Kuikifika saa 11 msongamano mkubwa hapa huko, sasa itakuwa wanapata faida kubwa sasa wao. Angelikuwa analipa hiyo 20 tungekuwa tuna maneno sisi. Wanachelewa kuvuka hapa, lakini zikija hizo watu watavuka haraka haraka. Mimi ningeliomba kitu kimoja tu, Kenya Ferry, mwezi kama huu wa Disemba, watu ni wengi, magari ni mengi, watu ongezee vyombo vya usafiri. Ferry zenyewe ziongezwe, manake hivi sasa ukienda hapo utakuta ni ferry tatu zafanya kazi, nyingine zimelala. Hasa waeke kama 4-5 hapa, watu wavuke kiurahisi.
Kwa sababu itakuwa inapunguza, kuna mtu anakuja anako speed maybe anachindwa na gari amekiwa kari gari na nitakwenda bara, hiyo itapunguza maybe atachukua hiyo kitu itapeleka pasta shukulia pale akangoje feri kuje, wale wakuja wao wakajazane pale ndio atoke na hiyo feri ndio akuje, hiyo itapunguza hiyo shida. Kama tutakuwa na haraka kama hiyo, mimi naona iko sawa kabisa. Kwa hiyo hadia mimi na support kabisa, kwa sababu hata shilingi 20 si kitu kwa mtu mwenye anasafiri. Ataona ile pesa ya mabuku gari kosa ile kwa shilingi 20 naona sio kitu, yani mtu itashinda mtu kama kwa pera. Hata mimi kama kuna mgonjwa maybe nini vitu kama hizo zitasaidia. Mimi naona kuna shida sana hapo, watu wanajazana hapo, magari yanajazana hapo. Sasa maybe hiyo kitu itapunguza hiyo, ile kitu ingekubeba watu, ile feri ingebeba watu itabaki kuwa inabeba magari, kwa sababu kuna watu tunajazana huko bana, tunajazana tunashindwa bana. Unakuja feri maybe imegoma pale, unangoja paka ile feri vutwe ndio tena wafungue nafasi patikane ya feri zingine zifanye kazi. Mi nasema hiyo kitu ikikuja, mi naisupport kabisa. Shilingi 20 si kitu bwana, hata ukisongeza hiyo 100 kuna wengine watapanda tu, hata ikiwa 500 kuna wengine watapanda tu.
Hata hivyo tukiangalia katika swala zima la tafiti, njia hii ama mradi huu wa kutumia gari hizi za waya maarufu cable cars vile vile zinaonekana kukumbatiwa katika dunia nzima kwa swala zima hilo la kuona kwamba wanapunguza, kwa sababu unaona Amina, ama tukiangalia katika kadri siku zinavyokwenda miji inazidi kupanuka. Kwa hivyo kando na pia sio kwamba itatumika tu, wanasema kwamba ni njia ambayo katika siku zinazokuja ni njia itatumika, kwa itakuwa katika njia moja ya usafiri, inatumika hata katikati ya miji, sio kwa kuivukio tu kama vile kwenye bahari ama kwenye nini, ama itakuwa tu pia ni njia ya usafirishaji, maanake inaonekana ardhi haiwatoshi watu kwa sasa jinsi miji inavyozidi kuongezeka na inazidi kupanuka.
Naam, shukrani kabisa wenzetu Salma Mohamed na Amina Chombo kwa kutuletea sehemu hiyo ya kwa undani kutoka mjini Mombasa, ambapo mlikuwa mkigusia mradi wa kivuko cha kisasa katika mji wa Mombasa. Basi tutakaporejea tena tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha kwa undani, ambapo katika sehemu hii ya pili tunaangalia uchaguzi mdogo katika jimbo la Alabama hapa Marekani, ambapo Democrat Doug Jones alimshinda Republican Roy Moore. Uchaguzi huu ulikuwa muhimu sana katika siasa za Marekani, hasa kwa upande wa maamuzi ya Rais Donald Trump na uwezo wa baraza la wawakilishi kupitisha ama kutopitisha mashauri mbalimbali muhimu ya uendeshaji wa nchi. Historia nyingine imeandikwa kutokana na historia ya jimbo hilo kuwa la chama cha Republican, ambapo mara ya mwisho mdemokrat kushinda ilikuwa ni mwaka 1992 wakati Senator Richard Shelby aliposhinda, lakini baada ya miaka miwili kupita alihamia chama cha Republican na kuwa rasmi Republican. Katika line ya simu tunaye Professor Julius Nyangoro kukupa kwa undani juu ya uchaguzi huu mdogo. Sasa Professor, moja kwa moja tukiangalia swala hili la uchaguzi mdogo wa hapo jana, inaelezwa kwamba uchaguzi huu una mambo makuu matano ya kuangalia. Kwanza ni uwiano wa maseneta katika baraza la wawakilishi. Hii hasa kwa nini Professor?
Rudia tena swali kwa sababu ulipotea kidogo.
Naam, profesa alikuwa anazungumzia kwamba uchaguzi huu unaelezwa kwamba kuna masuala matano ya msingi ambayo ndiyo kama yanaashiria kile ambacho kimetokea hapo jana. Lakini kwanza kabisa ni swala la uwiano wa maseneta wa Republican na Democrat katika baraza la wawakilishi. Hii hapa ni kwa nini hasa? Unaweza kutuchambulia vipi?
Kwanza lazima tukumbuke kwamba katika baraza la wawakilishi ambao ni Senate, kwa sasa hivi kuna Republicans 52 na Democrats 48. Katika kupitisha miswada mingi inatakiwa kuwa na kura 50, na kwa hivyo kwa kushinda bwana Doug Jones Alabama kushinda kura jana, ina maana kusema kwamba kwa sasa kutakuwa na Democrats 49 alafu na Republicans 51. Lakini kati ya Republicans kuna wengine ambao hawakubaliani kisera na viongozi wao kwa wakati wote. Kwa mfano senator kutoka Maine na senator kutoka Arizona mara nyingi wanakuwa na mwelekeo ambao ni tofauti na viongozi wao, na wakifanya hivyo ni kwamba Republicans ingawa ni wengi zaidi katika hilo baraza hawataweza kupitisha miswada yao. Hilo la kwanza. La pili ni kwamba tukiangalia katika mwelekeo wa siasa sasa katika Marekani, chama cha Democrats ingawaje hawajakuwa katika madaraka katika bunge kwa muda mrefu sasa hivi, inaonekana kwamba katika uchaguzi ujao mwaka kesho inawezekana kwamba Democrats wataweza kushinda viti vingi na kuweza kuchukua uongozi katika bunge la House of Representatives, ambalo ni bunge la kawaida au Senate. Na ikifanyika hivyo itakuwa ni vigumu sana kwa Rais Trump kuweza kupitisha miswada ambayo yeye anaitaka ili kuweka sheria zake na mfumo wake wa siasa hapa nchini. Na la tatu ambalo ni muhimu sana ni kwamba kihistoria majimbo yaliyoko kusini wa Marekani ni majimbo ambayo yamekuwa yakisupport Republicans kwa muda mrefu sana, kuanzia mwaka 1965 baada ya sheria mbili kubwa sana kupitishwa. Sheria ya kwanza ilikuwa ya kuwaruhusu watu weusi kuweza kupiga kura na kuwa na haki zao za kawaida, na nyingine ilikuwa ni ku mwelekeo mpya ambao ulifanya haya majimbo kuwa yalazimishwe kisheria kwamba waweze kutimiza katiba jinsi ambavyo inavyotakiwa. Kwa hiyo ukiangalia sasa hivi mwelekeo unavyokwenda ni kwamba hii kura ya jana ilikuwa ni muhimu sana, kwa sababu kwa mara ya kwanza, jinsi ulivyosema hapo awali, kwa mara ya kwanza katika miaka 20 tumeweza kumpata senator ambaye ni wa chama cha Democrat, ambao ni muhimu sana kwa ajili ya kupitisha sio tu sheria katika bunge la Marekani, lakini vile vile mwelekeo wa siasa katika majimbo yaliyoko kusini mwa Marekani.
Jambo jingine ambalo linazungumzwa sana ni kushindwa kwa Rais Donald Trump, kwamba hii ni ishara kwamba sasa anashindwa kulingana na yale ambavyo mambo anataka yaende. Kivipi?
Kwanza tukumbuke kwamba Rais Trump kwanza kabla ya uchaguzi wa jana yeye support yake ilikuwa kwa senator aliyepo sasa hivi ambaye alishindwa katika kura ya maoni ya hapo awali, alishindwa na bwana Roy Moore ambaye ndiye alikuwa mgombea mkuu wa chama cha Republican jana. Kwa hiyo watu wengi, lakini baada ya Moi kushinda uchaguzi wa maoni hapo awali, Rais Trump akaamua kwamba atamsupport Roy Moore bila kuwa na kipingamizi, ingawaje Roy Moore yeye alikuwa na matatizo yake mengi sana, na alikuwa ameshtakiwa kwamba alikuwa amewalawiti watoto wasichana hapo alipokuwa akifanya kazi zamani kama miaka 30 iliyopita, lakini Trump aliamua kwamba atamsupport bwana Moore kwa sababu aliamua kufanya hivyo. Na weekend iliyopita alikwenda Florida ambayo ni karibu sana na Alabama, akawaambia watu wa Alabama kwamba ni vizuri kwamba wamchague Moore kwa sababu Moore atakuwa na msupport yeye Trump katika bunge. Basi inaonekana kwamba kwa sababu watu wa Alabama wameamua kwamba wanamchagua mtu mwingine, inaonekana kisiasa kwamba Rais Trump hana nguvu za namna hiyo. Na tukumbuke kwamba katika kura ya maoni jana inaonekana kwamba Rais Trump katika kura ya maoni ana support ya 48% tu ya watu wa Alabama, lakini katika kura iliyopita alipata kura ambayo ilikuwa ni theluthi mbili ya kura zote za watu wa Alabama. Hilo inaonekana kwamba nguvu yake ya kisiasa katika jimbo la Alabama limepungua sana.
Sasa kuna swala hili la unyanyasaji wa kijinsia kwa wanawake, tunaona kwamba hapa Marekani hivi sasa limeshika hatamu kulikweli. Watu mashuhuri, watangazaji, wanahabari, halikadhalika vilevile wawakilishi nao wamekumbwa katika hili. Hata huyo Roy Moore ambaye alikuwa ni mgombea wa Democrat naye amekabiliana na swala hili sana. Sasa tukiangalia Rais Donald Trump naye pia bado ana sokomoko juu ya masuala ambayo yanaendana na swala hili. Je, swala hili sasa limeanza kubadilisha siasa za Marekani?
Limeanza kubadilisha tena kwa nguvu sana. Na tukumbuke kwamba kwa sasa hivi ingawaje halijatangazwa sana, kuna mwelekeo kwamba kati ya wanawake ambao walimshtaki bwana Trump mwenyewe kwamba alikuwa anawanyanyasa wanawake na kuwafanyia mambo ambayo hayahusu, wameamua kwamba wanaweza kuanza kumshtaki mahakamani. Na leo katika mazungumzo ya katika bunge la Marekani kuna wabunge ambao walikuwa wanaanza kusema kwamba kama ikiwezekana wale wanawake wote ambao walikuwa nafikiria kwamba ambao wamemshtaki bwana Trump kwamba alikuwa akiwanyanyasa waweze kumfungulia mashtaka na kwenda kushtaki katika idara ya sheria hapa nchini. Hilo la kwanza. La pili, tunaona kwamba katika majimbo tofauti na kama majimbo ya Minnesota na mengineyo, ni kwamba sasa hivi inaonekana wazi kwamba wabunge wanawake ndio ambao wanakuja juu zaidi, na inaonekana kwamba katika kura zijazo tusishangae sana kama 50% ya wagombea wote ambao wataweza kuingia katika bunge la Marekani, Senate na pamoja na House of Representatives wote watakuwa ni wanawake.
Sasa tukiangalia swala lingine pengine la mwisho, huyu kiongozi wa walio wengi Mitch McConnell alionekana kabisa kutokuwa na furaha baada ya kuona Roy Moore ndiye mgombea wa Democrat. Je, kwa hivi sasa licha ya kwamba Democrat wamepata idadi nyingi ambayo italeta ushindani mkubwa ndani ya baraza la wawakilishi, je, hii hali imekuwa bado ni afueni kwa chama cha Republican?
Kiongozi Mitch McConnell inaonekana kwamba amefurahi kwamba Roy Moore hakushinda, kwa sababu kama Roy Moore angeshinda ilikuwa tayari imeshasemekana kwamba kamati ya maadili katika Senate ingeanzisha uchunguzi mara moja, na inawezekana kwamba hata ingawaje Roy Moore angekuwa ameshinda, ushindi wake labda ungekuwa miezi sita tu, kwa sababu kamati maadili ingeweza kumfukuza kutoka kwenye Senate, na ingewaletea sana shida wa Republicans. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwaka kesho kuna kura Novemba, na hiyo kura Democrats wangeweza kuwaweka shingoni Republicans kwamba nyie ni chama cha wa wahalifu na wazee ambao wanawafanyia vibaya watoto wasichana na vitu kama hizo. Kwa hiyo ingawaje ndio sasa hivi Republicans wana kura ambazo ni 50, watakuwa na 51 tu badala ya 52, lakini kiongozi Mitch McConnell anaonekana kwamba amefurahi sana kwamba Roy Moore alishindwa kura jana.
Asante sana Profesa Julius Nyang'oro kwa kuwa nasi katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Mimi naitwa Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nasi na tukutane tena kesho katika Kwa Undani.